Синоќа знам дека раководството на Демократската унија за интеграција донесе одлука да ги обезбедат потписите и да ги дадат, заради тоа што како второ рангирана партија бевме условени од председателот на државата Ѓорги Иванов да обезбедиме потписи за да не биде даден мандатот. По нашиот устав тие треба да го дадат веднаш мандатот. Сега се веќе обезбедени потписите за добивање на мандатот. Јас верувам дека остануваат мал дел од преговорите околу формирањето на влада, заради тоа што најзначајните прашања, тоа се идната владина програма, платформата на социјалдемократите, платформата на албанските политички партии, законот за употреба на јазиците усогласени. Тоа беа суштествените работи. Останува да седнеме со председателите на другите партии, да се договориме за ресорите, за кадрите во делот на владата и верувам дека за некој 10-15 дена Македонија ќе има нова влада предводена од социјалдемократите. А тоа околу могучности да ВМРО након 11 година прелази во опозиција, па ќе биде протеста, бојкота или слично, ја верувам да ќе се тоа не ќе се десети. Затоа што знаете, кога дојду левичари, онда има диалог, онда има разговори и онда ми смо припремени свега тога да решимо, затоа што морамо заедно да најдеме решение. Ние е потребно имати протеста. Ако вас питам одма сада или ви мене, а због чега ќе бити протеста, никој не зна, чак и Груевски не зна. Али они најавлија протести. Зашто? Затоа што конечно иде во опозиција на 11 година. Ако е без причине да најавлују протести, онда нека мало прошете по улицама. Ми смо 11 години били на улици, знаеш. Али смо овде со отворени врата да седнемо и да причамо за све што е интерес граѓанима и интерес опозиционе странки.